Norge i dag er det litt over 200 000 mennesker med en stoffskiftesykdom. Jeg har den som heter Graves, som ligger under høyt stoffskifte. I tillegg fikk jeg i fjor vite at jeg har en medfødt hjertefeil som heter ASD. I denne podcasten skal jeg snakke litt om høyt stoffskifte og ASD. Du skal få følge meg på sykehuset når jeg nå snart skal operere hjertet mitt, og også senere når jeg skal operere bort skjoldbruskkjertelen min i forbindelse med Graves. Kjenner du noen som kan dra nytte av denne podcasten, håper jeg du vil dele den. Om du har spørsmål til meg, kan du gjerne sende en mail til therese.smiler@gmail.com. Du kan også melde meg og følge meg på min Instagram-konto Operasjon Therese. Da begynner vi! I tiden etter den første undersøkelsen i Tønsberg og fram til undersøkelsen på Rikshospitalet var det ca. 7 uker. Og jeg hadde det egentlig ganske greit den tiden, levde helt vanlig. Jeg var jo allerede hjemme fra før, fordi jeg skulle jo egentlig ha operert Graves i september. Og jeg var nok mer lei meg for at... Jeg husker jeg var veldig lei meg for at jeg ikke kunne operere bort skjoldbruskkjertelen og starte på prosessen om å bli frisk når jeg skulle. Men da skjønte jeg at nå kommer det til å gå i hvert fall et år til, hvor jeg er hjemme og ikke er frisk. Og det tror jeg nok var verre for meg enn faktisk å få vite at jeg hadde en hjertefeil. Men når det skal sies, så var det... Jeg må bare først beklage til alle som har hatt et angstanfall, panikkanfall. Jeg har ikke tatt det seriøst før. Du tror det ikke før du ser det. Jeg skulle på en jentetur i september. Og det hadde jeg planlagt å gjøre, og så skulle jeg legges inn for operasjon for Graves et par uker etter den turen. Og det var en sånn blåtur, så man visste ikke hvor man skulle, men i det jeg skulle avbestille, når jeg fikk vite at vi skulle til Kroatia, så følte jeg at det var litt tryggere. Og jeg tok en del telefoner rundt, både til Rikshospitalet, til legen min, og til en lege på legevakta i forbindelse med en blodprøve jeg hadde fått svar på fra legen min, som da ikke var tilgjengelig, for å høre hva det var. Legen min hadde nemlig tatt en hjertesviktprøve på meg, det visste ikke jeg at det gikk an. Han hadde tatt en hjertesviktprøve på meg når jeg var innom han, sammen med stoffskifteprøvene mine, og resultatet på den var veldig bra. Så jeg var ikke i ferd med å få hjertesvikt. Så jeg følte meg veldig trygg på å kunne dra på jentetur. Hadde fått beskjed om at det var lurt å holde meg under alkohol, ikke på grunn av hjertet, men på grunn av det emosjonelle, den situasjonen jeg var oppe i. Kombinasjonen av ha fått vite at man har en hjertefeil, og fem-seks år i hvert fall, med stoffskifteproblemer, påvirker ikke hodet i veldig positiv retning, kan jeg si. Men jeg tenkte, det går helt fint, jeg har bare lyst til å være sammen med venninnene mine, og dra på tur og gjøre noe annet, og tenke på noe annet enn at jeg bare er hjemme og må vente lenge på å bli frisk. Så når vi satt oss på fly, var jeg kjempeletta, glad, ikke noe engstelig for noen ting, veldig trygg på at alt skulle gå bra, helt til flyet begynte å kjøre fort. Da var det akkurat som noen stelte seg opp på brystet mitt og bare trykket brystet mitt ned. Jeg ble helt liksom litt prikket i hodet. Iskald på hendene. Og det skjedde veldig fort. Og idet flyet begynte å lette, så var det akkurat som jeg ble dratt hardt ned mot bakken. Jeg har aldri hatt en lignende følelse i hele mitt liv. Ja. Jeg kjenner faktisk at bare jeg snakker om det, så er det helt, det er helt forferdelig. Forferdelig følelse. Det går ikke an. Det er helt umulig å skjønne hvordan det er hvis man ikke har vært gjennom det sjøl. Men det jeg i hvert fall gjorde, var at jeg tok venninna mi på armen og sa, nå tror jeg du må passe litt på meg, for jeg føler meg dårlig. Jeg var helt rolig, ikke noe kavete eller noe kaotisk. Forholdt meg rolig. Kjente at alt gikk rundt som om vi snudde opp ned. Så jeg måtte holde meg fast, fordi jeg trodde virkelig Eller jeg skjønte at vi ikke gikk rundt, men kroppen min forsto ikke det. Altså, det visuelle for meg var at alt gikk rundt. Ja, som sagt, kald, klissvåt og kald. Svetta. Fikk vann av venninna mi. Heldigvis så hadde jeg en ene av de jentene som var med på tur. Hun har av og til angstanfall. Så hun vet hva det er. Så hun klarte å roe meg litt grann ned med Altså, jeg var jo egentlig veldig rolig, og jeg hviska, og jeg ville egentlig ikke gjøre så mye ut av meg. Jeg tenkte jo at jeg kom til å dø i Jeg tenkte jo Å nei, nå kommer jeg til å dø i midtgangen. Jeg kommer til å ligge her og dø av hjertet, sånn som jeg faktisk hadde sett på fly en gang jeg fløy til Gran Canaria. Så var det en som lå i midtgangen, og hele flyet måtte snu pga. hjerteproblemer. Og jeg tenkte at nå går det skikkelig dårlig. Og det tenkte jeg, den flyturen var jo veldig lang. Det var 3 timer. Ikke en veldig lang flytur hvis du ikke har angst, men det gikk jo veldig sånn opp og ned med den angsten. Jeg fikk veldig god hjelp av venninnene mine til å at Jeg sa, kan ikke dere bare prate? Jeg stilte opp på selfie. Og når jeg skulle på do, så tok venninna mi Linda og fulgte meg på do. For jeg sa, jeg tør ikke å låse døra. Jeg vil helst bare være at du kan komme inn hvis det skal være noe, uten å måtte bruke tid på å låse opp. Så og når jeg kom til toalettene, så satt de to flyvertinnene der, og hun ene var svensk. Og så hadde jeg en tyggis i munnen som jeg hadde liksom tygd til den var helt sånn ødelagt. Så jeg tenkte at jeg bare skulle kaste den i søpla før jeg gikk inn på do. Så jeg kikka oppi en pose, og der lå det bare plast. Men jeg bare slapp tyggisen min oppi. Og så flyvertinna på meg, og så sa hun et eller annet om at det var resirkulering, og at jeg ikke kunne kaste den der. Så jeg sa, ja, men det var bare en bitte, 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 bitte liten tyggis. Og så gikk jeg bare, smilte jeg og gikk inn på do. Og hun så på meg med et veldig spesielt blikk. Syns nok ikke jeg var noe miljøbevisst person. Og når jeg kom ut igjen, så fortalte venninna mi meg at det var jo ikke søppelkasse, det var matpakka til flyvertinna. Så jeg hadde jo Det var jo ikke noe rart at hun var litt sur. Og jeg skjønte jo ikke hva hun sa, for jeg var jo i min egen lille verden. Og neste gang jeg skulle på do, så var jo så klart den samme flyvertinna der. Så da tenkte jeg at nå skal jeg forklare at jeg har angstanfall. Så jeg begynte å fortelle at jeg skal ha akkurat fått vite at jeg har en hjertefeil. Men det er ikke noe gærent. Jeg kan fly, alt er bra. Men jeg har et angstanfall, så jeg er litt ute av meg. Så beklager at jeg kasta tyggisen min i matpakka di. Og når jeg da gikk inn på do, så spurte flyvertinna venninna mi, er hun medisinerad? Og venninna mi visste ikke helt hva hun skulle svare, så hun svarte, som passe. Og så så de to flyvertinnene på hverandre og tenkte, hvem er hun gærne dama der? Men sånn generelt så klarte jeg å oppføre meg greit på turen. Men jeg var redd hele tiden. Det var det lengste 3 timene i mitt liv. Og det som var at når vi landa, så gikk det ikke over. Og da ble jeg i hvert fall redd. Fordi jeg tenkte at så fort vi lander, så går det jo over. Og jeg sa bare til venninna mi der, jeg er dårlig ennå. Jeg sto egentlig bare liksom litt for meg sjøl. Drakk vann. Prøvde å bare puste rolig og roe meg ned, men det hadde ingen sjans. Jeg hadde ingen kontroll. Og da ringte venninna mi til legevakta i Horten, som jeg da hadde snakket med dagen før, og spurte om jeg kunne ta en Sobril. Fordi hun som hadde angst, som var med på turen, hun hadde jo en Sobril, som var sånn angstmedisin, tydeligvis. Og det kunne jeg, så da fikk jeg en Sobril, sånn at når vi skulle kjøre til det huset de hadde leid, så satte jeg meg inn i bilen, og alt forsvant. Hele følelsen. Ikke noe vondt i hjertet, ikke noe press, temperaturen min, alt ble helt normalt. Jeg følte meg helt som det aldri hadde skjedd noen ting. Og det var jo en utrolig lettelse. Men jeg kan ikke anbefale angstanfall, for å si det sånn. Og jeg tror jeg fikk Sobril også til flyturen hjem, men jeg har ikke tatt noen ting etterpå. Og jeg er redd for at jeg har jo hatt noen sånne små. Jeg er jo egentlig ikke så veldig redd for den hjerteoperasjonen. I hvert fall sånn bevisst redd for den hjerteoperasjonen, men jeg er sikkert litt redd allikevel. Men det som er at jeg har ikke hatt lyst til å ta noen medikamenter som gjør at jeg ikke kjenner de følelsene jeg kjenner. Det husker jeg veldig godt. Når moren min døde for 2 år siden også, så var jeg veldig opptatt av at jeg ville ikke liksom drikke et par glass vin på kvelden eller ha noe som helst inni kroppen min. Fordi jeg tenkte at eller jeg har en sånn tanke om at hvis man ikke føler det man føler når man skal føle det, så utsetter man det eller bare forverrer det. Og det er veldig viktig for meg. Selv om jeg elsker epidural når man føder, vil gjerne ha masse beroligende på sykehuset nå når jeg skal inn. Elsker sånne ting. Elsker å få jeg har fått smertestillende fordi jeg hadde forstoppelse en gang. Det var helt fantastisk også. Men sånn, i hverdagen min har jeg ikke lyst til at jeg skal ta noe som jeg kan bli avhengig av, eller som kan utsette eller forverre. Jeg vil gjerne være i de følelsene jeg har, da. Og det tror jeg kanskje kan være viktig for noen. Og så må man akseptere at for noen så er det for mye. Hvis jeg skulle hatt et sånt angstanfall som jeg hadde på den flyturen, kanskje flere ganger i uka, så tror jeg nok at det hadde vært vanskelig for meg å leve helt vanlig med det. Men det jeg kanskje også savner i forbindelse med den tiden nå, fra Tønsberg til at jeg nå skal operere på mandag, det er jo det at man ikke har noen å snakke med. At det skulle vært man skulle fått en slags sånn time hos psykolog, hvor man kunne gå igjennom en psykolog som kanskje var spesialist på hjertet, da. Eller sånne type alvorlige sykdommer. Eller alvorlig og alvorlig, jeg vet ikke om man skal kalle det alvorlig. Men ja, jo, det er jo alvorlig å ha en hjertefeil. men min hjertefeil er nok ikke så alvorlig som andres hjertefeil. Men jeg tenker at det hadde vært fint å kanskje ha en psykolog. Nå har jeg hatt en veldig god venninne som jeg har kunnet snakke med. Og du vil ikke snakke for mye med samboeren din heller, fordi at de blir jo nesten, de kan jo bli litt redde de også, og det vil man jo ikke. Så jeg tror det kanskje hadde vært fint å ha en psykolog som, ja, man bare kunne få lufta litt og stilt litt spørsmål. Men nå blir denne podcasten veldig, veldig lang. Jeg tenkte jeg også skulle bare kort gå gjennom de undersøkelsene jeg gjorde på Rikshospitalet, fordi da var jeg veldig mentalt, da hadde jeg fått lov til å forberede meg 7 uker på at jeg skulle ta den undersøkelsen med slangen. Så da klarte jeg det. Og da fikk jeg også beroligende først. Og det som var litt hyggelig var at han legen, han het Gude til etternavn, og jeg bor i hans gudesgate. Og han var... var det oldebarnet til hans gude, som av Tidemann og Gude. Så det la han merke til når han kom inn og skulle ta en undersøkelse på meg. Det var ikke han som tok den slangen da. Det var en annen undersøkelse jeg også gjorde på sykehuset. Og den er sånn at du tar på en måte et sugerør gjennom en blodåre i halsen, og ned for å titte på hjertet, eller ta noen målinger, eller et eller annet. Og da ligger man på en måte bak en gardin, og så ser man jo ikke halsen sin, og så ser man bare en sykepleier som holder deg i hånda. Og da også får man jo beroligende hvis man vil ha det, og det sier jo jeg så klart ja takk til, og det var veldig fint. Jeg hadde egentlig ikke satt meg helt inn i hvilke undersøkelser jeg skulle ta på sykehuset, og for min del var det greit, tror jeg. Ja. Så den undersøkelsen gikk egentlig veldig fint. Han var veldig morsom og tullete, han Gude. Hyggelig fyr. Hyggelig sykepleiere. Alle er jo det. Alle sykepleiere er jo veldig, veldig hyggelige. Det er jo de som på en måte redder det behovet man har for å kanskje snakke litt, eller ja, man får veldig mye omsorg da. Det er veldig sånn fint, og ja, man kan si alt til dem, og de takler det veldig fint. De er veldig, veldig flinke og blide og søte, og det er nesten sånn, når jeg dro fra Rikshospitalet, hadde jeg vært der i 2 dager, og jeg tenkte jo liksom at, å herregud, nå skal jeg dra fra dem, og, og neste gang skal jeg jo ikke være på samme avdeling, for da skal jeg ned og ta seg opp, så, men jeg ville jo gjerne tilbake til de sykepleierne jeg hadde, fordi de var så hyggelige, men det har jo alltid vært sånn på sykehuset. Det er jo de er jo hyggelige alltid. Men nei da, så nå er det jo egentlig bare, tenkte jeg, på fredag skal jeg legges inn på sykehuset og ta de undersøkelsene, og så skal jeg være hjemme i helgen. Og så skal jeg tilbake på søndag, og på mandag morgen skal jeg operere. Så neste podcast nå blir mest sannsynlig på fredag. Eller så kanskje jeg slenger inn en liten kort overraskelsespodd før det. Ja, det kan jeg godt hende. Jeg tror jeg må få med han samboeren min også på en podcast, sånn at han kan fortelle litt om hvordan han har opplevd det. Og så skal jeg også gå gjennom en brosjyre som heter «Til deg som skal hjerteopereres», som jeg har fått i posten. Så det gleder jeg meg til. Jeg skal jo pakke litt og sånn til sykehusoppholdet. Så det blir gøy. Så vi snakkes igjen om kort tid. Ha det bra!